Gazeta de Sud prezintă La Taifas cu Anda Simion.
Bună seara, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la Taifas. În această seară am alături de mine un invitat ușor mai atipic. De ce spun atipic? Pentru că n-am întâlnit-o până acum pe Cristina. Este vorba de Cristina Iacoviță. Este prima oară când ne întâlnim, când ne cunoaștem aici, chiar în emisiunea La Taifas. Am aflat despre Cristina de la niște colege care au vizitat-o în urmă cu 2-3 săptămâni și au aflat o parte din povestea ei de viață. Și știu că ele au rămas cu o impresie destul de puternică, iar atunci când mi-au vorbit despre ea, chiar au venit cu ideea că ar fi un invitat potrivit pentru emisiune, așa că n-am mai stat pe gânduri și am sunat-o. Cristina, îmi pare bine că ai venit alături de noi. Bună seara!
Bună seara! Vă mulțumesc mult pentru invitație!
Cu mare drag! Așa cum spuneam, nu cunoaștem foarte multe detalii despre tine. Eu știu doar atât că ai jucat fotbal, ai fost și în echipa națională de fotbal feminin a României, că la un moment dat s-a întâmplat ceva, din păcate ai suferit o accidentare și din momentul acela viața ta s-a schimbat total. Ai plecat în afară, ai stat ceva timp, apoi te-ai întors și ai deschis un business cumva plecând tot de la pasiunea ta. Cam asta este pe scurt, de fapt și pe scurt și pe lung în acest moment tot ce știu eu despre tine. Iar acum vreau să o luăm cu începutul și vreau să îmi spui cum ai descoperit tu fotbalul.
De mică mi-a plăcut fotbalul, tata mă lua în fiecare săptămână pe stadion și am vrut să încerc, am încercat atletism, handbal nu au fost de mine, pentru mine. Tata m-a susținut foarte mult și familia, mergeam săptămânal la Târgu Jiu și jucam un meci, dar nu aveam echipă de fotbal feminin în oraș. După 2 ani mergând săptămânal la Târgu Jiu, s-a înființat și în Craiova și de aici a început nebunia mea cu fotbalul. Altceva nu am mai știut să fac, doar antrenamente, fotbal și atât. După un an de zile a apărut prima convocare la lotul național. Eram foarte mic, aveam 13 ani.
Deja foarte repede s-a întâmplat.
Și nu, mereu mi-a plăcut chestia asta. Tata îmi spunea, mi-am dorit un băiat, dar am o fată. Dar
asta
totuși face
întreb,
fotbal.
Dacă ești singurul copil.
Nu, mai am o soră. Dar deci este total opusă. Cu actorie, psiholog, cu totul altceva.
Și practic ai dus cumva visul și pasiunea tatălui mai departe.
Am reușit eu, fată. Tata a fost mereu foarte mândru de mine. Dacă el și-a dorit un băiat, a avut o fată, dar numele lui a fost la lotul național, Eurosport și toate lucrurile frumoase ce se pot întâmpla în fotbal. Eu am avut parte de ele și mereu am fost mândria lui.
Și mama?
Mama m-a susținut, dar nu în totalitate.
Nu era la fel de pasionată?
Nu,
de...
Nu. M-a susținut, faci ce-ți place, ce vrei, dar... Hai să facem și școală. Școală nu prea am avut parte, fiind 7 luni, 8 luni pe an plecată cu lotul național, dar am reușit să le duc în paralel.
Uh-huh. Cum era viața ta de copil care joacă fotbal? Aveai timp să-ți faci prieteni? Aveai mai mult prieteni băieți? Mai mult prieteni fete?
Mai mult prieteni băieți. Cu fetele nu eram prea compatibile, nu aveam aceleași pasiuni. Eu fiind toată ziua cu băieții, ei erau prietenii mei. După ce am început fotbalul, nu am mai avut timp de prieteni, stat afară, nu. Totul era trezit dimineața, mers la școală, fotbal, sală, totul. Așa decurgea o zi din viața mea. Nu aveam timp de altceva. Și nu voiam timp de altceva, pentru că eram foarte fericită cu ce făceam.
Cât timp îți ocupa pe zi fotbalul?
În jur de 4 ore. Dar trebuia să merg la școală, trebuia să merg la atletism în timpul ăsta, că am făcut liceu sportiv și acolo atletism trebuia să faci, dar m-a ajutat foarte mult și atletismul.
Și ai ajuns la lotul național, spuneai, după un an. Cum a fost asta pentru tine? Cum ai primit vestea?
Eram cu părinții acasă și domnul selecționer m-a sunat personal să mă felicite. Sunt foarte, foarte mică, dar totuși am reușit. Nu știam ce să fac, cum să reacționez. Primul instinct a fost să încep să plâng. Mama cu tata încercau să mă calmeze. Ce se întâmplă cu tine? am primit ofertă, trebuie să merg la Lotul Național cu convocare. A fost o fericire extraordinară.
Și să înțeleg că vârsta era ceva mai mare la Lotul Național.
Da, da. Adică... Eu având 14 ani, uh-huh, erau loturi de under 17, 19 și senioare. Uh-huh. Acum, din câte am înțeles, au făcut loturi de under 15, under 13.
Înțeleg.
Aveam o vârstă foarte fragedă, dar totuși eram acolo. Asta m-a încântat și m-a făcut să mereu să-mi doresc mult mai mult, să reușesc mai mult.
Cum era în echipă? Cum te simțeai alături de cu echipieri?
Vorbind de echipa de club, uh-huh, fiind copil, știam că am foarte mult talent. În capul meu era, sunt peste toată lumea. Dar mergând la Lotul Național, deja se schimbau lucrurile. Acolo cam toate aveam același nivel, toată lumea era talentată, deci trebuia să trag mult mai mult să pot juca. Uh-huh. Dacă încercam să fac aceleași lucruri ce le făceam la Craiova, nu reușeam.
Și ce ai schimbat? Cum ai reușit să te adaptezi?
Antrenorul susținându-mă foarte mult. Am fost mereu, uh-huh, un jucător capricios. Uh-huh. Se și spune, cu cât ești talentat, cu atât ești mai capricios și mai orgolios și nu accepți prea multe lucruri, dar acceptam. Psihologul echipei stătea foarte mult de vorbă cu mine și mă făcea să-mi dau seama că trebuie să joc, nu din talent, se joacă prin muncă foarte mult. Și am ajuns la concluzia că așa este. Nu poți face nimic dacă nu muncești. Și să muncești de 3 ori mai mult decât ceilalți, să poți să fii peste toată lumea.
Și cât timp ai reușit să joci?
Păi am reușit de la 14 ani până la 21 de ani. La 20 de ani am avut o accidentare foarte urâtă. Acolo mi s-a oprit toată cariera. Nu am mai putut, am putut să revin fizic, dar nu am putut să revin psihic. Am fost la psihologi, nu am reușit să fac absolut nimic. Am luat decizia cu familia ce fac acum. Nu știu să fac altceva decât fotbal. Am realizat că nu am niciun viitor în România. Am plecat cu părinții în afară. Afară nu am putut din prima să joc fotbal, am mers la muncă, normal cum merge toată lumea. Uh-huh. Am început foarte de jos în Anglia, dar în 2 ani de zile am reușit să fiu frontline manager într-o fabrică de sushi. Pentru mine a fost o mândrie foarte mare și m-a responsabilizat foarte mult lucrul ăsta pentru că aveam în subordine 40 de oameni, eu fiind un copil de 22 de ani.
Adică... Da, asta voiam să spun, că erai și foarte tânără și totuși ai reușit să evoluezi foarte repede, da, deși da, ai pornit de la experiență zero, că da, până la urmă da, tu nu știai să faci nimic în domeniul ăsta, nu erai pregătită pentru un job.
Nu avusesem niciun job. Uh-huh. Adică în Anglia când am mers au fost primele 2 joburi ale mele și atât. Și acum la fel. Acum muncesc pentru mine, dar m-a ajutat foarte mult să evoluez ca și om. Eram foarte fericită, adică îmi doream, aveam tot ce îmi puteam dori, dar nu eram satisfăcută sufletește. Am ajuns la concluzia, banii nu te fac foarte fericit. Te ajută, într-adevăr, nu poți să supraviețuiești fără ei, dar nu eram fericită. Și am zis, trebuie să fac ceva. Am mers la mine în oraș la o echipă de fotbal, erau liga 4-a, 5-a, am jucat o jumătate de an, într-o zi a venit antrenorul și mi-a spus să joci cum trebuie, pentru că avem mulți impresari la meciul ăsta. Am zis, ok, o să joc un joc eu normal, nu cum trebuie. Uh-huh. Și le-a plăcut foarte mult de mine. M-au sunat a doua zi și mi-au spus că mă așteaptă în Londra, la Crystal Palace, echipă în Liga 2, să facem câteva antrenamente, să vedem cum ne înțelegem. Acolo am rămas, uh-huh, dar în același timp și munceam și făceam fotbal, ceea ce era foarte greu pentru mine. Am pus în balanță ce pot să fac. Să joc doar fotbal și nu știu ce se poate întâmpla peste o jumătate de an, sau doar să muncesc. Nu eram fericită. Și un an de zile le-am dus în paralel, până la urmă nu am mai putut fizic. Trebuia să fac naveta în fiecare zi în Londra și era deja 2 ore de mers cu autobuzul, cu trenul, era foarte greu. Și am zis că trebuie să renunț la ceva. Am renunțat la fotbal, foarte greu, dar am renunțat pentru a-mi deplini visul. De când am plecat, eu am spus, eu nu o să rămân în țara asta, părinții încă sunt acolo, dar am spus, eu nu o să rămân, o să mă întorc acasă și o să-mi fac o afacere.
Asta nu știam, că părinții sunt încă acolo. Da, când te-ai întors tu în România?
Acum 7 luni.
A, deci este foarte recentă toată treaba.
De 7 luni muncesc pentru mine și pentru afacerea mea și pentru visul meu până la urmă.
Și cum a fost primită decizia asta ta de părinții tăi care au rămas?
M-au susținut. Deși au fost puțin, le-au întors pe toate părțile și au zis, gândește-te bine ce faci. Îți lași viața de aici, unde ai un job stabil, foarte bine plătit, mergi acasă în România, nu știi dacă te adaptezi. Uh-huh. Am fost plecată 5 ani. Deja nu știam dacă o să mă pot adapta aici, dar m-am adaptat, pentru că în fiecare an eu nu făceam vacanțele niciunde în lume, doar în România.
Deci, practic, ai plecat de aici cumva nevoită,
da,
și dezamăgită cu impresia asta, cum ai spus tu, că nu poți să faci ceva aici, dar totuși sufletul ți-a rămas aici. Nu, cred că există două categorii de oameni, așa, dacă e să le împărțim generic în... printre cei care pleacă. Sunt cei care pleacă și nu se mai uită în urmă și sunt foarte dezamăgiți sau, nu știu, pur și simplu nu se regăsesc aici și nu se mai uită în urmă și spun că nu s-ar întoarce niciodată. Și sunt aceia care se pleacă undeva cu sufletul îndoit, gândindu-se că ne regretă că nu pot să facă ceea ce vor ei aici în țară și speră mereu că se vor întoarce într-o zi.
Cu gândul ăsta am plecat. Uh-huh. Am spus,
deci
mereu,
de la început
o să
ai plecat,
o să plec, o să muncesc și mă voi întoarce și o să-mi îndeplinesc visul. Dacă nu am putut, ca și fotbalistă, uh-huh, o să fac ceva și o să rămân tot în domeniul ăsta.
Uh-huh.
Nu am vrut niciodată, nu m-am mulțumit cu puținul. Am spus mereu, merg, mă sacrific 2, 3, 5 ani și o să revin și o să fac ce vreau eu. Și am spus mereu, în capul meu a fost chestia asta, nu o să muncesc niciodată în România pentru nimeni, doar pentru mine. Toată lumea mă credea, chiar așa, chiar crezi că o să reușești? Da, o să reușesc.
Probabil că nu puțin s-au gândit că sunt niște gânduri copilărești, pentru că nici nu ești un om atât de matur. Ce vârstă ai acum?
27 de ani.
27 de ani. Când spuneai lucrurile astea și când ai plecat, erai încă un copil, practic. Și probabil că cei mai maturi nu te luau în serios. Considerau că sunt niște etape de tinerețe.
Da, familia mea îmi cunoaște foarte bine și când am plecat din țară eram foarte, foarte rebelă, uh-huh, nu mă interesa altceva, mă distrez, mă simt bine, nu mai am parte de ce îmi doresc. M-a schimbat foarte mult Anglia și m-a făcut să văd cum e lumea într-adevăr, nu doar visul de copil. Într-adevăr, visul a rămas și mi l-am îndeplinit. Pentru asta sunt cea mai fericită și chiar dacă m-am sacrificat 5 ani, știu că mi-am îndeplinit visul.
Spune-mi... ce te-a învățat Anglia până la urmă? Care crezi că e cea mai importantă lecție pe care ți-a dat-o plecatul acolo?
M-a maturizat și m-a responsabilizat foarte mult.
Crezi că și fotbalul are o mare contribuție la felul în care vezi tu lucrurile? Pentru că se vede, deși nu te cunosc foarte bine, dar se vede că ești o persoană foarte ambițioasă și foarte determinată. Așa ai fost... Pur și simplu crezi că asta este firea ta sau crezi că fotbalul
te-a... Nu, fotbalul m-a ajutat foarte, uh-huh, mult. Adică nu mi-a plăcut niciodată cineva să fie înaintea mea, să facă ceva mult mai bine ca mine. Am muncit să fac chestia asta, să știu, nu pentru alții, nu să demonstrez la cineva ceva, doar pentru mine să-mi, uh-huh, demonstrez. Atunci când ajungeam acolo și vedeam, da, am ajuns peste, eram foarte fericită și foarte încântată.
Și când te-ai întors aici... Ce ai găsit? Mai aveai oameni dragi? Ai încă oameni dragi aici?
Da,
aproape?
Încă am oameni dragi, am prieteni, sora mea, uh-huh, mi-este foarte, foarte mult alături. Ea fiind în București, dar vine săptămânal să mă vadă și să-mi fie alături.
Este mai mare?
Da, m-a ajutat foarte mult în afacere. Nu cred că aș fi reușit fără ea, să fiu sincer, adică nu spun că am făcut eu totul singură, că nu este așa. Și mă ajută foarte mult, foarte mult.
Și cum s-a întâmplat? Când ai luat decizia și ce s-a întâmplat din momentul în care ai zis gata, eu vreau să mă întorc, până când ai ajuns la momentul în care suntem astăzi?
De 2 ani tot le spuneam părinților, eu mă duc acasă. Ei tot le spuneau, Cristina, așteaptă să vezi cum îți sunt lucrurile, dacă te simți pregătită să mergi acasă, mergi 3-4 luni acasă, să vezi dacă te adaptezi. Într-adevăr, mi-a fost foarte greu să mă adaptez. Eram deja învățată cu viața de acolo. Acolo toată lumea nu se uită la nimeni pe stradă. Poți face ce vrei, mergi, uh-huh, cum vrei, nu se uită nimeni, ești liber. Dar aici deja lumea mă cunoștea din fotbal și normal că trebuia să țin la imaginea mea. Oricum, asta făceam și acolo, pentru că mă cunoștea foarte multă lume în oraș, din prisma serviciului, dar mă simțeam mult mai închisă. În primele luni m-am simțit mult închisă. Nu știam ce să fac, cum să reacționez, cum să mă port cu oamenii. Oamenii, nu fiind foarte deschiși, încerc să le explici ceva. Acum, de când am deschis business-ul, mi-am dat seama foarte mult că oamenii sunt foarte, foarte închiși. Nu vor să vadă altceva nou. Cum am deschis eu business-ul, nu este așa ceva în România. Și încerc să le explic. Uite ce jocuri avem. Păi știi, dar am primit un telefon, eu având techball, se joacă cu mingea de fotbal pe masa de tenis. Uh-huh. Am primit un telefon, tenis de masă nu aveți? Le-am spus specific acestui business este fotbalul, mingea de fotbal. Deci cam toate sporturile sunt cu mingea de fotbal. Înțelegeți? Adică nu vor să treacă peste bariera asta ce avem și ce putem avea.
Da, se întorc tot către clasic.
Da, da.
Să și vorbim exact despre ce faci tu acum, ca să înțeleagă oamenii mai bine ce presupune businessul ăsta al tău. Deci ce ai vrut să creezi și cum ți-a venit ideea să faci asta?
Am vrut mereu să fac ceva nou și ceva diferit. În prima fază am zis că o să fac o bază sportivă, terenuri de tenis, teren de fotbal sintetic, dar m-am gândit de ce să nu vin cu ceva nou. Am căutat foarte mult, am petrecut nopți, săptămâni, căutând ce pot face, ce să mă și atragă. V-am spus, nu-mi place să fac un business doar să-mi aducă bani. Nu m-aș fi simțit bine și m-aș fi simțit satisfăcută cu ce am realizat. Și până la urmă am găsit. Avem un sport, se numește techball. Este tenis de picior pe masă, de tenis. Uh-huh. Este ușor curbată. O să avem, apropo, să avem și campionatul mondial și o să participăm cu echipa noastră din Craiova.
Ah, există și o echipă?
Da, da. Am făcut club și o să participăm la campionatul mondial.
Wow! Unde are loc campionatul?
În Uruguay.
Ce frumos! Da, de când mi-am dorit să ajung acolo?
Anul trecut a avut loc în Ungaria, anul ăsta în Uruguay. Și avem deja ceva parteneriate, deci ne îndreptăm spre lucruri bine făcute și cu suflet. Cel mai mult contează să pui suflet în ceea ce faci. Dacă doar faci, nu o să-ți reușească niciodată. Mai avem biliard cu minge de fotbal. La fel, sporturi noi nu sunt în România, nu sunt. Suntem fericiți și norocoși că le avem noi prima dată în Craiova. Și darts cu minge de fotbal, PlayStation pentru copii, bar, facem și team building-uri, petreceri pentru copii. Am avut și petreceri pentru cluburile de fotbal, pentru cluburi de tenis, zile de naștere pentru copii.
Cred că merge foarte bine, într-adevăr, pe team building-uri, pentru că am văzut că există tendința asta acum să se caute activități din ce în ce mai originale pentru echipe și, într-adevăr, pe mine știu că m-a atras ideea de a juca darts cu mingea de fotbal.
Da.
Am văzut o fotografie de la baza voastră sportivă, ca să-i zic așa, și chiar am rămas surprinsă că nu știam că există, că se poate face așa ceva. Foarte original mi s-a părut. Spune mai mult despre cum s-a înființat echipa asta, că mi se pare, adică pe lângă faptul că avem așa ceva care este o noutate, ai avut timp să coagulești și o echipă pentru... Cum s-a întâmplat lucrul ăsta?
Din dorința de a face mai mult, a trebuit să nu mă mulțumesc, doar mi-am deschis afacerea.
Și să o las să meargă de la sine.
Oamenii să vină, să joace, să distreze, să plece. Nu. Mereu am vrut, de când am deschis, dacă vine un grup de persoane, vreau ca și grupul ăsta să se întoarcă. Și asta mă încântă, săptămânal se întorc. Pentru mine, adică să văd un om că se simte bine și se relaxează, se distrează în ceea ce am creat eu, e o satisfacție enormă. Am făcut ceva preselecții, o să mai facem preselecții pentru echipa de techball. Sperăm, sunt premiile foarte mari, sperăm să fim pe podium.
Deci chiar se și investește în lucrurile astea.
Da, pentru biliard și darts nu există campionate, nu... Avem două ramuri. Una, techball, unde poți face efort și chiar să fie competiție. Biliard și darts este mai mult de distracție. Mă încântă foarte mult că intră foarte mulți fotbaliști. Foarte mulți. Adică la deschiderea l-am avut pe domnul Emil Sandoi. Pentru
ce
mine
frumos.
A fost...
Da, da.
Să-ți
da.
Vezi idolul fiind la tine în sală și să joace și...
Da. cam cât de mari sunt premiile? Că acum am mai făcut curioasă.
Locul 1 este 150.000 de euro,
wow.
Locul 2 100.000 de euro și locul 3 50.000 de euro.
Uh-huh, deci chiar sunt...
Da, chiar sunt premii foarte, foarte mari.
Uh-huh.
Păi, nu ne interesează foarte mult premiul în
este
sine.
Este oricum un mare lucru că avem această echipă și că ajungem
din
să
primul
participați.
An, da, din primul an de la deschidere să putem participa uh-huh. la campionatul mondial este un lucru foarte...
Și cum ați reușit să ajungeți la campionat?
Și aici este o poveste.
Îmi plac poveștile.
Cam toată viața mea este o poveste, din poveste uh-huh. în poveste. După deschidere am primit un telefon, nu mă așteptam, de la cei de la Gioma, ce reprezintă Gioma în România,
uh-huh.
aceștia promovând și mesele de tagball.
Uh-huh.
Nu se așteptau ca cineva să cumpere, să-și deschidă un club. Suntem primul club din România. Deși avem firme în România ce au cumpărat mesele, nu au deschis un club.
Uh-huh.
Strict pentru familie personal. Atât. Și m-au sunat că nu se așteptau, au văzut la televizor interviul cu deschiderea și i-au sunat foarte mulți oameni să îi întrebe că și-au deschis club la Craiova. Ei ne știu nimic de chestia asta,
da.
Așa că m-au sunat. Și mi-au propus un parteneriat să mergem împreună la campionatul mondial și de aici a apărut toată nebunia cu campionatul mondial. Nu știam de campionatul mondial, doar mă uitasem, sunt foarte mulți sportivi ce promovează tagball-ul. Cel mai cunoscut este Ronaldinho. Da, anul trecut a fost în Ungaria pentru promovare.
Da,
încercăm anul ăsta.
Gândesc, este personajul tipic pentru sporturi așa,
da,
originale.
Fiind brazilian.
El oricum este original și mereu a fost plin, da, de viață și jucăuș așa și chiar îl văd promovând, da, un, da, astfel, da, de sport.
Mergem fiecare țară pentru promovare.
Uh-huh.
În România,
ambasador.
Ambasador, da? În România nu am avut club până acum, nu au avut ce să promoveze.
Uh-huh.
În Craiova, fiind primul club, o să încercăm să facem ceva. Să încercăm să promovăm și România. Să uh-huh. o ducem pe harta tagball-ului.
Mult succes! Mult succes. Mulțumesc. Și la campionat. Când are loc campionatul?
Nu știm sigur. Uh-huh. Nu știm sigur, dar în vară cel mai probabil va avea loc.
Deci timpul este destul de scurt, da, da, în orice caz.
Da. Bun. Și o să participăm cu două echipe, da, masculin și mixt.
Uh-huh.
Pentru mixt o să încerc eu și masculin am deja o echipă formată.
Excelent. Vorbeam înainte să începem să înregistrăm emisiunea despre tatuajele tale. Pentru că este o emisiune radio, ascultătorii noștri nu pot să le vadă, dar o să facem niște fotografii după aceea și o să le punem pe pagina de Facebook. Vreau să-mi povestești puțin ce înseamnă pentru tine aceste tatuaje.
Am încercat după accident. La mine totul se leagă de fotbal, de accidentare, de ce fac acum. Am lăsat ce s-a întâmplat uh-huh. și am zis că trebuie să fac ceva să-mi rămână în minte ce am făcut și unde am ajuns. Mereu în capul meu este ce am ajuns și ce trebuie să fac mai departe să ajung mai sus. Și tot tatuajul reprezintă viața mea, înainte de accidentare și după accidentare.
Uh-huh.
Am aici un ceas, reprezintă, da, timpul petrecut în fotbal, cu scările unde pe ce scări am urcat. Aici am chiar o siluetă de pe o poză de la mine de la fotbal.
Uh-huh.
Am o pădure, reprezintă timpul de după accidentare, prin ce am trecut,
uh-huh.
zona întunecată, și am o bufniță, reprezintă înțelepciunea.
Deci totul foarte metaforic, așa.
Da, da.
Spuneai că părinții n-au fost așa foarte încântați de idee, dar oricum văd că ai niște părinți totuși înțelegători, da, care, da, te susțin.
Sunt foarte înțelegători și m-au susținut. Au spus, doar gândește-te că ce o să faci cu ele la bătrânețe. Și am întrebat, la bătrânețe o să fiu doar eu, aia bolnavă cu tatuaje, și rest, cel fără tatuaje o să fie sănătos sau o să fim la fel?
Oricum, să știi că i-am văzut la un moment dat niște fotografii cu oameni în vârstă cu tatuaje și mi s-au părut extraordinar de frumos. Arată, da, foarte, foarte, foarte frumos.
Da.
Da, la noi încă mai există unele prejudecăți, nu știu dacă se le numesc prejudecăți, cred că e de fapt o reticență, pur și simplu.
Da, se gândesc oamenii cu tatuaje, oameni răi, oameni ce au făcut lucruri rele, dar nu este chiar așa. Poți avea o poveste.
Da.
cum am avut eu. Am zis să-mi fac povestea mea pe mine. Nu mă interesează foarte mult părerea oamenilor. Suntem prieteni, avem o relație, dar viața noastră, a fiecăruia e viața noastră. Putem face ce vrem cu ea, suntem responsabili. Așa am gândit-o mereu. Sunt strict responsabilă și am spus, părinții mă întrebau, dacă o să mergi în România și o să mergi să te angajezi undeva, cum crezi că o să se uite angajatorul la tine? Și le-am spus, nu o să merg în România să muncesc pentru cineva.
Și cred că oricum dacă te-ai duce oriunde să muncești pentru cineva, e clar că nu ai fi compatibilă cu jobul respectiv dacă liderul, șeful tău n-ar înțelege chestia asta. E clar că ești un om... cu mintea deschisă și care nu acceptă să stea într-un mediu care îl îngustează și care îl strânge așa.
Nu aș putea să accept niciodată. Am renunțat la foarte mulți oameni din prisma acestui fapt. Să încerce să mă limiteze. Uh-huh. Nu pot să fiu asta. Renunț, închid ușa, am plecat, deși știu, poate am multe de pierdut. Nu contează. Dacă omul nu mi-a oferit încredere deplină și libertate, oricum nu pot face ce am în cap dacă nu mi-a oferit libertate. Și mai bine plec și o iau pe alt drum.
Și cum funcționează toată treaba asta în România, unde știm cu toții că te lovești în foarte multe domenii și cu foarte multe ocazii peste oameni care ți impun limite, care ți impun obstacole? Bănuiesc că a fost dificil și cu birocrația, Cum este să trăiești tu un spirit liber și care spune nu prejudecăților într-o țară care încă mai are reminiscențele astea ale comunismului și ale unei gândiri puțin în urmă față de alții.
Greșeala este a oamenilor, pentru că acceptă lucrul ăsta. Dacă toată lumea ar fi liberă și ar spune nu fac chestia asta, dacă nu mă face fericită, ar fi cu totul altceva. În Anglia, de exemplu, dacă spui nu sunt fericit cu lucrul ăsta și nu-mi place, nu ești obligat să-l faci. Și nu să-ți facă rău mai târziu să pleci singur din locul ăla. Te lasă liber, nu ai acceptat nicio problemă. Deși poate ce ar trebui să faci face parte din jobul tău. Dar dacă le spui nu sunt fericit, oferă-mi libertatea. Eu când am acceptat jobul din Anglia, le-am spus să-mi oferiți libertatea de a face ceva și să mă exprim și să fac ce vreau, cum cred eu. Da, poți face ce vrei, dar răspunzi. Perfect. Asta și vreau. Răspund pentru ceea ce fac, dar îmi oferiți libertatea. Și au fost foarte fericiți. Acum 2 luni de zile, unul dintre manageri a venit în România. Pur și simplu să mă vadă, să vadă cum sunt, să vadă business-ul. Ceva ce nu mă așteptam. Adică eram prieteni acolo, dar a venit în România.
Special
să-mi vadă business-ul, să mă vadă cum sunt, ce fac.
Uite, asta este încă o diferență. Adică spune multe despre diferențele de mentalitate și de perspectivă dintre noi și alții. Cred că suntem totuși pe drumul cel bun, pentru că se schimbă generațiile și odată cu generațiile se schimbă și mentalitățile și văd din urma noastră venind niște copii foarte deschiși la minte. Mă bucură lucrul ăsta, dar mi-e teamă să nu întâmpine și ei ce am întâmpinat noi, generația asta de tranziție, cu părinții noștri, pentru că e greu să te înțelegi cu niște oameni care au fost crescuți într-un mediu atât de închistat cum a fost comunismul. Nici nu poți să ceri până la urmă foarte mult, adică trebuie să-i înțelegem și noi pe ei și să înțelegem de unde e ruptura asta dintre generații. Numai că cred că începem să și dacă nu suntem atât de toleranți, poate, cu anumite lucruri, începem să fim mai... să acceptăm, totuși. Poate nu îmbrățișăm o idee, dar acceptăm că poate exista acea idee și cred că ăsta e primul pas către schimbare.
Zic că vine o generație bună de copii, adică am văzut mulți copii ce își doresc să facă multe. Pentru mine chestia asta înseamnă mult. Nu își doresc doar să rămână pe banii părinților și să fie întreținuți. Își doresc să fie independenți și sunt sigură că și părinții o să-i susțină. Dacă nu au un vis, nici părintele ce să susțină? Deci nu văd ce ar putea susține la un copil dacă nu își dorește nimic. Doar să petreacă timpul.
Corect. Spune-mi ce crezi că ar trebui să facă cineva ca să-și urmeze totuși visul în România? e neapărat nevoie să pleci, poți să faci asta și aici?
O poți face și aici, dar este mult, mult mai greu. Salariile fiind foarte mici, nu ai din ce să îți pui, să și trebuie să-ți pui și bani deoparte să-ți deschizi afacerea sau să-ți deschizi, până la urmă, să deschizi visul, viața ta. Dar se poate face și aici ceva. Eu mi-am dorit mult mai mult, de asta am și plecat. Puteam rămâne, dar în capul meu a fost o singură idee. Nu pot merge să muncesc într-un magazin, să intre oamenii în magazin, a, eu te știu, tu ai fost Cristina, ai jucat fotbal, lot național, te-am văzut la Eurosport. Nu, în capul meu se întâmpla ceva urât cu mine și am zis nu, eu plec și o să fiu respectată și acolo unde plec și s-a întâmplat chestia asta și am revenit acasă și mi-am deschis afacerea ce o iubesc. Adică mă trezesc dimineața și știu, merg la mine la afacere, am ceva de făcut, trebuie să fac ceva mai mult să reușesc, să ajung acolo unde îmi doresc eu.
Spuneai că deja te gândești mai departe și parcă încerci să fii tot timpul cu un pas înaintea ta.
Da.
Care sunt planurile tale? Ce vrei de acum înainte mai mult?
Să dezvolt afacerea ce o am acum, să fie un brand, dar mai departe mă gândesc să-mi fac o bază sportivă, într-adevăr o bază sportivă, terenuri de
clasică.
Tenis, clasică, adică sunt ciudată, am tagball-ul, biliardul, darts-ul, dar vreau și ceva clasic pentru toată lumea. Că sunt oameni, asta am încercat să le explic multora, vin în bază, dar sunt puțin reticenți, nu știu să joc, nu contează, înveți. Hai că jucăm împreună, uite, eu sunt fată, tu ești băiat, îi încurajez mereu. Jucăm împreună și vedem ce iese. Și toți se întorc. Asta mă încântă cel mai mult, când văd că omul se întoarce a doua oară. Avem și abonamente la 5 ore închiriate, așa se este gratis.
Deci încerc să faci și, și tot felul de oferte ca să fidelizezi cumva.
Da.
De fapt, cred că ăsta este scopul unui manager care deschide o afacere de genul ăsta, care oferă servicii, să fidelizeze.
Da.
Și e bine că te gândești la lucrurile astea. E cumva surprinzător la tine că ai niște calități de lider, dar în același timp sunt foarte bine armonizate și cu calități de manager. Și cred că asta se trage de la ce te-a învățat pe tine echipa.
Da, da. Înainte de a fi businesswoman, încerc să fiu om. Să mă pun mereu, mă pun în situația omului. Ce pot să-i fac să se simtă bine și să revină la mine în afacerea mea. Dacă te porți cu un om cald și suntem prietenoși și ne spunem pe nume, niciodată nu mi-au plăcut lucrurile mai sofisticate, suntem prieteni, ai venit la mine în sală, eu sunt Cristina, tu ești tu și hai să ne distrăm împreună. Omul, dacă se simte ca și acasă și se simte liber și nu îi stai în spate, se simte constrâns, nu pot să fac lucrul ăla, omul o să revină. Și asta mă încântă, revine în fiecare săptămână. Omul cu alți prieteni, cu chestia asta ajută foarte mult. Totul este cam din persoană în persoană într-un business.
Ții legătura cu fostele tale colege de echipă?
Nu.
De ce?
Fiecare am luat-o pe drumul nostru și s-au cam rupt lucrurile. Bine, dacă ne întâlnim pe stradă normal, suntem oameni civilizați și educați, ne salutăm, ne întrebăm ce mai facem. Dar atât. Viața te schimbă și ți-aduce alți oameni lângă tine, nu rămâi blocat pe ce prieteni ai avut. Și așa sunt. Sunt mereu, cunosc alți oameni, am câțiva prieteni în oraș foarte buni și mă susțin mereu. Am foarte multe cunoștințe, dar puțin prieteni. Sunt omul ce nu prea am încredere foarte ușor în oameni. Nu mă deschid. Nu pot să vorbesc despre problemele mele.
Atunci mă simt privilegiată că totuși ai ajuns să vorbești despre povestea ta aici la noi. Zi-mi cum sunt oamenii care ajung să-ți fie ție prieteni. Cum ar trebui să fie?
Foarte loiali. Foarte loiali și sinceri. Îmi place foarte mult sinceritatea. Dacă ai o problemă, vii și o vorbim împreună, trebuie să găsim. Sunt omul ce crede, la fiecare problemă trebuie să fie o rezolvare. Și așa este. Deci trebuie să fii sincer, loial și să-mi fie alături când am nevoie. Același lucru se va întâmpla și de la mine. Adică eu sunt în totalitate prietenă cu prietenii mei. Orice ar fi, trebuie să găsim ceva, o soluție, să fie bine.
Cum au primit prietenii din Craiova vestea că te întorci? ți-au spus nu faci bine, stai acolo, sau abia așteptau să vii și erau entuziasmați pentru ideea pe care voiai tu să o explorezi?
M-au susținut, adică toți știau ce am eu de gând să fac de când am plecat.
Uh-huh.
Și m-au susținut mereu. Mi-au spus doar să am grijă și dacă sunt chiar sigură că vreau să fac pasul ăsta. După ce mi-am deschis, toți și înainte mi-au fost alături, m-au ajutat cu tot ce am avut eu nevoie, ceea ce contează foarte mult, să ai un om și oameni lângă tine când familia nu este. Părinții fiind plecați, sora mea fiind în București. Deci lângă mine nu prea aveam familie, deci rămâneau doar prietenii. Și lucrul ăsta m-a ajutat enorm de mult. M-au ajutat și încă mă ajută, mă susțin. Asta contează. Să știi, mereu ai pe cineva, poți să te bazezi pe cineva.
Ce zic ai tăi? Se întorc sau vor să rămână în Anglia?
Nu se întorc.
Nu se întorc.
Nu, acolo vor să rămână. Într-adevăr, se și gândesc, au o vârstă în România, crezi că îi mai angajează cineva?
Acum,
și s-au învățat cu un anumit nivel.
Asta vreau să zic. Cred că s-au învățat deja cu un stil de viață și poate și-ar găsi joburi aici, dar nu i-ar mulțumi, n-ar fi fericiți, nu s-ar regăsi și probabil că...
Fiind și plecați de foarte mult timp, deja acolo este familia, acolo sunt prietenii...
Uh-huh. S-au adaptat foarte bine.
S-au adaptat foarte bine, foarte bine. Mama muncește în același loc în care am muncit eu și acum mama este... Am plecat eu, i-am predat ștafeta, este frontline manageria.
Ah, extraordinar.
Da.
Și acum vacanțele le faci la ei?
Nu am avut de când am venit acasă nicio vacanță. Și nici nu cred că o să am vreo vacanță. Ei vin foarte, foarte des. O să vină și de sărbători. Deci ne vedem. Vorbim în fiecare zi.
Uh-huh.
Mama a avut o perioadă foarte grea când am plecat. Eu era obișnuită cu mine zi de zi. La muncă eram împreună, acasă eram împreună. Și când am plecat, nu știa ce să facă. Când auzea numele Cristina la muncă, deja începea să plângă. Unde e Cristina? Dar acum este mult mai bine și sunt mult mai bine amândoi. S-a obișnuit cu gândul, trebuie să o lăsăm să-și facă viața, să-și îndeplinească visul. O să ne vedem noi.
Vreau să spui dacă ai alte pasiuni în afară de fotbal.
Da. Motocicletele. Sunt fan motociclete, enduro mai mult.
Oh, deci chiar fan din categoria grea, să zicem așa.
Când mă simt singură și mă simt, nu știu, sunt foarte încărcată, îmi iau motocicleta, plec o jumătate de oră, o oră, mă întorc acasă liberă și o iau de la cap. Trebuie să fac asta, acum mă simt mult mai bine.
Uh-huh.
Îmi place foarte mult să călătoresc, să ascult muzică, în permanență ascult muzică și cam atât.
Și ce faci cu călătorile? Că dacă spui că n-ai avut nicio vacanță până acum și nici nu crezi că o să ai prea curând?
M-am sacrificat pentru mine, pentru ceea ce fac. Pot avea vacanță, dar sunt puțin, mă gândesc de două ori. Dacă am o vacanță, o să mă opresc din ce fac acum. Și am zis mai bine nu. Fac totul așa cum vreau eu, ajung unde vreau și după pot avea vacanță în fiecare lună.
Bine, este și destul de la început totul.
Da, am deschis din decembrie.
Deci este foarte proaspăt.
Da.
Îți urez foarte, foarte mult succes cu ceea ce faci și sper să reușești să ajungi în punctul acela unde...
Sunt sigură.
Unde simți că gata, poți să iei o pauză, pentru că sunt convinsă că nu vei lua pauză până nu vei ajunge acolo. Te văd mult prea hotărâtă pentru a face asta. Așa că eu îți doresc să ai parte cât mai curând de vacanță, pentru că dacă vei avea vacanță, înseamnă că ai ajuns acolo.
Și eu vă mulțumesc mult și vă aștept pe toți la clubul meu.
Uite, da.
Este o invitație oficială.
Mulțumim din suflet. Chiar mă duc la șef să-i spun că avem o invitație. Oricum, noi ne pregătim de aniversarea celor 25 de ani de Gazeta de Sud. Nu vine să cred că e un sfert de veac și uite că e chiar o ocazie perfectă să celebrăm asta.
Sigur, vă aștept la mine. Să petrecem împreună.
Mulțumim mult de tot. Abia aștept să ajung și eu acolo să văd care e treaba, să dau cu piciorul în minge. Și sper să ne reauzim peste ceva timp, să povestim din nou, să ne spui cum a fost la campionat.
Sigur, după campionat o să vin cu siguranță să vă povestesc ce am făcut și cum am ajuns pe podium.
Da, Doamne ajută!
Vă mulțumesc mult pentru invitație.
Mulțumim, a fost Cristina Iacoviță, mulțumim că ne-ați ascultat și sper că o parte din... determinarea ei a ajuns și la voi și vă ajută să vă urmați visele. O seară frumoasă!
La revedere, o seară frumoasă!
La Taifas cu Anda Simion.